Nun da sosi?
Sosi etzio, kompromisuak eta baki.
Eta malintxe eta jardinero?
Ba, oie, junitu, ba, motel, aspaldi.
Jo, eta edonato?
Edonato, segundo plano nahi dikela egon, kalian, etzegit, etzegit, kalian emoek.
Bueno, bueno, ordu nauntza, bueltatu berko nau.
Ba, komeni, etzegit, edo no zingo jau, baino.
Venga, jarri kuña.
Hauntzaren gauerdiko eskila.
Igandero, gabeko behatzitatik gaurrea,
Arraio Irratia, 89.3 FM. Elkarrizketak,
kolaboratzaileak,
asteko errepasoa,
izeneko konexioak, tertulia,
edo debatea. Talla.
Epa, 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 kaixo, gabon deizuela guzti guzti jai, hemen txauntzaren gauerdiko ez dula, beste igande bat gehioz, zuzen zuzenian, Arraio Irratia 89.3 FM, eta arraio.eus webgunean ere mundu guztiantzat entzun gai, ba, hoxe, putzuzulo gaztetxetik, gela arroxetik, gure goitza nagusian, hemen txegaude, beste igande bat gehioz, eta, bueno, berriro ere, hemen ere onduan, zirri jauna!
Gabon i jauna, eta gabon entzule danoi.
Zemoz aurkitzeaiz?
Ondo.
Ondo?
Bai.
Ondo, laburra.
Ondo, ordu bete gutxi jokin.
Ordu bete gutxi jokin.
Ondo.
Iertzea, iertzea.
Bai.
Gertzea,
este osan zertako gutxillo
lotako beintza bai, parrandako ere bai, daneako ordubete gutxillo, ez dakit gero hau adibidez ba kotizaziotan ere nabaritzen dan.
Ara,
gabeko turnuan daudenak ordubete gutxillo ingo ote zuten.
Galdera ona.
Tabernariak ordubete gutxillo ingo zuten lan, hau
seguru uste.
Ba bai, beste ordu aldaketa farsa hau, ez? Enpresa multinazionalek gobernuai behartzen diena energia aurrezteko aitzakiarekin eta entzundet ere zalantzan jartzen ari direla. Ez da egite errepikatzen jarraituko den edo datorren urtei begira ea ba, ordu aldaketa ez egitea ere proposatzen omen dute batzuk.
Ara. Ikusiko bai, bai. Deu,
ikusiko deu zertatzean.
Denboak esango du.
Denboak esango du, ezin hobeto azalduta, beti bezala zirriren puntua, hortxe. Eta bueno, ba, entzule hoiz esango dizugu, gabon, azteko, egunon, bueno, eguerdion, errepikapen entzuten nahi basea, honegin. Eta igan, larun bateko errepikapena bada, ba, egunon. Eta honegin gozatiak. Bueno, Arraio Irratian gaudela, hauntzaren gaurriko estula, eta gaurkoan ere irratsaio, ba, haunitz interesgarria, eh?
Ez. Bai, bai, badakau nahiko, bueno, eduki, ez?
Bai, soberan dakau edukia, eta, bueno, ba, elkarrizketa bat, plater nagusi bezala.
Hori da, Zumaiko magikin, ez, itzengo deu.
Bai.
Ba, inzuzen, Palestinara juntzian, bera eta beste, iruzpa launeska, uste?
Bai, launeska, txo.
Launeska, eta brigada feminista bezala edo. Palestinara, ez dakit, bueno, nik bintzaten nuen haitu lehenago.
Ez, lehen da biziko aldia dela usten dut.
Olako izenakin edo olako bai. Elburuak inbintzat iten danik eta
bai, interesantia. Eta torren ostegunean hemen zarautzen putzutzulo gaztetxean itzaldia emango dutenez, ba, gonbidatu dugu pixkate itzaldi horren ba, aurrerapen bezala. Berok eta lan bezala, esango dugu, pixka kontu horiek aipatzeko, hori izango da plater nagusia, baina badago menuan beste zerbait, ez?
Ba, oh, bai, ba, bueno, arroza sareko topaketak izan dira ondarrun, bai, larun batian.
Atzoko egun ez, bai, bai, bai.
Hori da, hemen izan zian kide batzuk.
Hane honginan, ba, reportari lanetan, edonatok egin berko lukeen lana.
Ara, hori ere jaunak egin ber.
Hori ere guk egin ber. Eta bai, antxe izan ginean, arroza sareko topaketetan, eta elkarrizketa interesgarriak egin genituen, eta sari bat ere bai, ekarri dugu! Sari bat, Arraio Irratiaren...
Saria...
Bai, irabazi egin ulako, bai, kuña lehiak eta irabazi genuen, eta bueno, horrei buruz arituko gara gero sakonago.
Guria baina hobia izango zan.
Bueno, guria markak hausten ditu egia esan, hauntzan gaur dikostulan kuñak, baina hau, baldintza batzu bete bertzitun, kuña lehiaketakoak, eta baldintza horiek beteta irabazle suertatu ginean, guztien gainetik eta saria eman ziguten, kamiseta batzuk, kankaitzona, urretxun atera zuten iparregarri dokumenta, luzemetrai edo kilometraiaren ale batzuk, eta gero diru kutxa bat ere bai.
Diru kutxa bat.
Diru kutxa bat.
Diru akin edo.
Bai.
Bai,
kutxa bat, eola kajita moduko bat. Eta barruan zertzegon, ba, bost pesetako bitxampon.
Ara, dirua hori.
Dirua, Frankoren arpegia zeukaten gainea, ikaragarria, postu gintuen, gure referente den patxiren txamponak izatea.
Badu bere...
Garrantzua. Bai. Ba, historiarako gatuko dira, agian laizter subastan jarriko ditugu. Falange Basko-Navarrakoek eros ditzaten, segurazko, gusto hartuko luketelako. Baina guzti horren aurretik, efemerideak, aipatu behar ditugu. Eta asingogea denboa galdu, gehiago galdu baino lehen, eta bueno, gaurkoan, ba, martxoaren 25 deu, eta, bueno, ba, efemeride mundu mailan gertaera batzuk badaude, adibidez, kuriosoak dianak, ez, 1807an, esateko, ba, Erresuma Batuko parlamentuak esklabutza debekatu zuen.
Ontxo.
Bai, uste asko pasaria, baina nik uste berdin esklabuen baldintza berdinetan hainbat eta hainbat pertsona egongo direla lanean Erresuma Batuan gaur egun ere. Baina berez debekatuta dago.
Bai, legeak esaten dutena, gero ez du beti edo askotan gehienetan zerikusia hondirik izaten...
Realitatearekin,
ez?
Ala. Eta horren adibide beste bat ere, 1821an, Grezia Otomandoar Imperiotik independizatu zela. Eta urte batzuk beranduago, hain zuzen ere, 1924an, gaurko egunez ere, Grezian errepublika aldarrikatu zuten. Gero ikusi dugu, urte batzuk beranduago, troikatik independentzia hori ba sekuestratu eta bere aginduak, Europar Batasunaren aginduak betetzera nola behartzen dituzten. Orduan, ba, independentzia hori komila edo kakotxasko jarri berko genizkioke, benetakoa izateko, ez?
Bai, gutxienez inori kendu eta, bueno... Ze jarri lehiken hor, baina dependentzia beratzen da momentuz.
Bai, ala da. Eta bueno, beste gertakari historiko bat ere, gaurko egunez izan zela, 1768ko Frantziako ikasleen matxina da hasiera esango dugu edo, ez? 1768ko maiatzeko zera horiek, ikasle matxina da, gaurko egunez, hasi zirela.
Ara, maiatza martxuan hasi zan.
Bai, martxuan hasi zan, eta, bueno, gerora jarraitu zun, eta, bueno, hori ere historiarako behatuko den beste efemeride bat. Baina, bueno, ohitura den bezala, gaurko egunez, pertsonaiak, ez? Noren jaiotzak, noren urtebetetzeak diren, eta noren eriotzak izan diren. Eriotzak inaziko naiz... Delako bat, umore aldetik eta ezaguna izan den pertsonaia bat, gaurko egunez hiltzen, hain zuzen ere, 2015an duela hiru urte, Pedro Reyes humorista, berez jaiotzez Tangerrekoa da, Tangerren jaiozan.
Kontxo.
Bai, eta Valentzian.
Zein dan egila esan.
Bai, Pedro Reyes humorista, Espainia mailan esango deu, ezaguna izan zen, aktuazio komiko hoiengatik, Makina Bajan ere atea zen, horrek ja, maila bat ematen dio, ezaguna izan zen, Joaquin Reyes gaurko egunez hiltzela, eta bueno, hiru jaiotza aipatuko ditugu, bi musikarekin dute zerikusia eta hirugarrenak
beste zerbaitekin.
Bai, musikaria dela esatea ausartu gaitezke, baina lehendabiziko jaiotza Elton John gaurko egunez jaio zen Londresen 1957an hain zuzen ere. Eta bueno, ba, bera, ba, ezaguna, ez? Piano jole bezala, batez ere, baina musikari eta kantari bezala ere bai. Hainbat disko ez gazartuko bere diskografian, ba, bueno, oso ezaguna eta famatua delako. Eta horregatik, ba, bueno, ba, zorionak emango izkiogu, Elton Johni. Baina beste musikari bat nabarmendu nahi dugu gaurko egunez. Eta, ba, bueno, gero irratsaioaren bukaeran, ba, bere musika jarriko dugu. Eta bera, ba, referente bat, emakumea, beltza, Aretha Louise Franklin, Memphisen, Tennessee, gaurko egunez jaio zen 1942ko martxoan 25an, gospel eta soul, rhythm and blues estiloak uztartu edo bueno, landu izan ditunak, eta soularen erregina bezala ere, ba, izendatua izan da. Ba, gaurko egunez jaio zala Aretha Franklin, eta bueno, ba, gero izango dugu ba, bere abestia jartzeko aukera. Eta bueno, labur ja, efemerideekin amaitzeko, beste pertsonaia bat, gaurko egunez jaio baizen San Vicente de la Barkeran.
San Vicente de la Barkeran. Kantabria, donon daudi.
Bai, Kantabria.
Eko bertu, izango dugu.
Bai, illa euskalduna, izango dugu. Bilbotarra izan ziteken.
Illa bizkaitan.
Illa bilbotarra izan ziteken. Ba, zein da pertsona 1982an jaio zen, 36 urte beteko ditu, o bete ditu gaurko egunez, David Bustamante Hoyos, abeslaria esango dudela, baina...
Baina, hobeto, esan dezu, pertsonaia.
Pertsonaia, bai, pertsonaia. Abeslari bezala, bueno, kostatze zaigu, esatea.
Baina, hobe.
Bai. Egia esan, bueno, ba, abeslaria da, abesten dulako, milioika diska saldu ditu, ba, bueno, egia esan, produkto, negozio egiteko produkto bikaina, da, bera. Egia esan, txikitatik, eukizun musikarako joera, ba, bere familiko bataiotan eta beste entzulako, baina, bueno, nabarmendu zen, ba, tunako parte izan zelako, tunan ibiltze zen, eta hortik, ba, eman zuen saltoa telebistara, izuzen eren 2001an, Operación Triunfo...
Tuna batetik,
salto. Txiri buelta bikoitza, tirabuzon, eta 2001an, ba, kastina pasa ondoren, ba, hoxe, Televisión Españolako, ba, Operación Triunfo, ba, programas farsa hortan parte hartu zuen, eta... Datu bat ematearen, bertako finala, programa horren finala, 2001an izan zen, ba, kirola ez den evento batek izan duen audientzia handiena Televisión Españolan. 13 milioi pertsonatik gora ikusi zuten xarea edo bueno, portzentai horren 168%.
Wow. Astakeri bat.
Astakeri bat izan zen, eta bueno, ba, hortik ba, izarretara eman zuen salto, lehenago ere han inguruan ibili zen, baina bai, ezaguna, bai, ezaguna da, bere jakintza kulturala ere.
Ezaguna ez dana igual, hola, sari kurioso bat.
Sari kurioso bat.
Paso zula edo.
Bai, hain zuzen ere, 2005an, ba, urrezko disko bezala izan zen izendatua, Venezuelan. Chávezek eman zion urrezko diskoa, eskura, Bustamanteri. Porque tú lo vale, Bustamante. Eta hortxe eman zion urrezko diskoa Venezuelan. Bai. Bueno, Latinoamerikan ere, ba, tirada handia eduki zuen, bo, gaur egun izango ote du, ez dakit.
Espero dugu ezetz, baina bai, ezaguna izango dula.
Bai, ezaguna, David Bustamante, hainbat momentu ba, irrigarri utzi dizkiguna, baina, bueno, ez dugu odol gehiago batean nahi berekin. Eta hoiexek, zian gaurko efemeridean nin euskana bintzat, ez dakitik zerbait aipatzeko badaukaken.
Ez, nahiko, bueno, kasi deu, kultura orokorraz, eta...
Bai, nahikoa, horia, mentxe utziko ditugu efemeridiak. Eta, bueno, ba, zirean esan duen bezala, ba, Palestina aldera jungo gera, eta, bueno, hortako pixkate ambientazio sonoroa jarriko deu Palestinako musikarekin. Thank you.
الاحتلال اي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود اطفالنا رش الرمال يا بلادي العود قريبي والانتفاضة شعالي من مخيم لمخيم جسر الدوار اطفال الارض السمراء ورد واصفار من مخيم لمخيم جسر الدوار اطفال الارض السمراء ورد واصفار يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار
Bueno, ametsa garritzen deula hontzaren gauerdiko estulan, eta bueno, ba, musika honek ere, ba, ematen digu ideia bat, nora guazen, Palestinara, ekialde hurbilera, goaz, eta hortarako telefonoan beste aldean daukagu, Maji, kaixo Gabon?
Gabon, bai.
Bueno, Maji, zu pasaden urtean, 2017an askapenak antolatutako brigadetan joan zinen Palestinara, eta bueno, brigada feminista bezala bataiatu zen brigada hori. Azteko azaldu iguzu, nolatan izan zen zure autua, ez, Palestinara joateana, eta brigada feminista bera ba, nola zertan ezaugarritu zen?
Bai, bueno, egia zen, banera mazan urtiak, brigadista eskapenaren brigadetan parte hartu nahian, eta azkenian beti uda gerturatzen zi joan enean, eta bakiunez azken orduan planak itikoa gehala, ba beti ateatzen beste edo planen bat, edo beste bidairen bat, edo beste edo zer, eta iaz ja, ba, brigada kampaina zabaldu zanean, zazan, bueno, ba, orten, bueno, ikusitare ekialde hurbileko egoera, ba, bueno, interesgarri zeola, eta basan, bueno, aurten banoa eta Palestina juteko gogoz. Eta ala eman unizena, eta bost neska elkartu ginean Palestinara jutekotan, eta erabaki genuen, ba, bueno, bosto ginean ez ere mugimendu feministako kideak edo behintzate inguruan ibiliak, ba ea zergatik ez honu niten brigada feminista bat, eta bueno, ba, olaxe erabaki genuen, da olaxe junginean ustalian irutik edo ustalia zieratik hogeita bira edo. Itxu gora bera iru azteko brigada izan zen.
Eta ze desberdintasun edo ze berezitasun izan dezake brigada feminista batek beste brigada baten arrunt batekiko?
Bueno, alde batetik boste emakume joatian brigada feminista bezala, ba, bueno, ba, nik uste gure artean berehala ulertu ginala, konektatu genula eta bueno, oso giro goxuanen pasa genitula hiru aste horiek eta bestalde ere brigadai dagokionez, ba berezitasuna izan zen, aukera eduki genula Palestinako eragile feminista edo bueno, genero zapalkuntzan lanketan diharduten eragileekin egoteko. Baita ere, bildu ginean ba okupazioan aurkako borrokan dabiltzan eragile orokorragoekin edo preso politikoen presoen aldeko edo errefuxiatuen aldeko borrokan eta bar, baina konturatu ginen ba, eragile horiek ez zutela bereziki ildo espezifikoik edo ez zutela nolabait bai horien lanketa berezirik egiten ba feminismoakiko edo edo genero zapalkuntzakiko. Orduan, bueno, aukera politika izan zen bertako eragile feministak ezautzeko.
Interesgarria benetan. Eta bueno, has gaitezen orduan brigada bertako bidai horrei buruz hitz egiten, esan duzu uztailan oker ez banaiz, junt zinatela nundik nora iritsi zineten, nola izan zen lehen kontaktu hori palestinar lurra zapaltzean?
Bai, bueno, egaldia geneukan Bartzelonako aireportutik Tel Avivera, baina Bartzelonako aireportuan bertan, hau da, iritsi aurretik ja izan zen lehenengo kontaktua edo golpia konturatu ginalako edo, bueno, bidali zigutelako mezu bat esanez, Hitam Safin eta Halida Jarrar militante feminista eta diputatuak atxilotuak izan ziala. Eta, bueno, ba, beraiekin biltzeko aginan ere Ramalan, aste bete beranduago, orduan hor ere pixka bat planak aldatu zitzaizkigun, eta hori izan zen ere ohartzea, ba, nola Palestinako azkenan eguneroko ogila dian, bai atxiloketak edo erailketak edo negargasak edo dana dalakoak, orduan iritsi aurretik ja izan genuen lehen kontaktua. Eta, bueno, Tel Avivera iritsi orduko autobus bat hartu eta Jerusalemerunt jo genuen. Eta Jerusalemen bertan, egun batzuk pasa ostean, ba, ja hasi ginen hegoalderunt Hebron bisitatu genuen, ondoren Beleneko errefuxiatu kanpamentuan Aida kanpen eman genitun egun batzuk, Ramalan ere izan ginen, eta ondoren ja iparraldian Nablusen. Zizjordaniatik atera eta azken egunak Haifan eman genitun 48ko lurraldetan. Eta ondoren buelta Tel Avivera, abioi hartu eta itzultzeko. Denbora gehiagi ez genuen pasa Tel Aviven bazpare.
Bai, Gabon, Magi.
Bai.
Gabon, kontu bat, bueno, aipatu duzu, ez lehenengo kontaktu aia iritsi aurretik, bueno, realitate horrekin izan zen utela. Ezakit bidian edo arazoik izan zen uten, bueno, azteko, askotan esaten dalako ez, Bartzelonan, bueno, Israelo Garzia ez, iristen dala leku askotara, eta, bueno, askotan Bartzelonan bertan ere, ba, bueno, badakatela aireportuan, eta kontrol bat, edo botere bat, pixkat, bueno, kontrolatzeko zein doan, eta ezakit, sumatu zen uten, edo Bartzelonan, edo gero bidian, bueno, Israelen, ez, begi hori, edo pixkat, kontrol hori edo zerbait.
Hasiera baten Bartzelona meintzat ez genuen ezer sumatu eta mezuak iristen hasi zitzaizkigunean hauen Halida eta Hitamen atxiloketen berri emanez hasi ginean ba azken emailak eta bir pasatzen bidali genizkielako haiei ere email batzuk eta kontaktu batzunak eta ohartu ginean ezin genula sartu gure emailetara eta bueno pixkat gauza arraro batzuk orduan ez dakit zertan ziurren gure paranoia izango zen gehiago, ba, azkenean geundenan motxilakin bidaia zidar genula, notizi hortaz enteratu ginean, orduan pixkat izan zen, como kaos momentu txiki bat, eta ez dakigu zer gertatu zen benetan. Baina ez, gero jarraipenik eta ez denu sumatu, Tel Aviven aireportuan sartzeakuan galdera batzuk intzizkiguten, bai, ea noa gindua zen, ea zer tara, zein zan gure bidai plana, nun geldituko ginen lotan, eta bar, eta oso ondo pentsatuta denera manipuin guztia, orduan, bueno, sinistu zuten edo siniste zuten hain itxura intzuten, eta arazo handi gabe sartu ginen. Itzuleran bai, aireportuan hartu gintuztela banaka, galdek eta luzeagoa intzigutela, bakarka, nun ibili ginen, familian inguruan, ea militantea ginean ez, bueno, galdera pilo bat eta ondoren motxilak ere begiratu zizkiguten eta bar, baina, bueno, itzule ginean eta
hemen, olaxe. Eta hemen gaude, ez?
Hemen gaude.
Eta gutxi.
Bai, bueno, pentsatzen
dut... Zagit berriz baina.
Pentsatzen dut, ba, bueno, ez dakit, xok edo, bueno, impresionatu behar dula, ez? Ara iristean, ba, bueno, nahiz da argazki, bideo, dokumental, liburu, artikulu hainbat, informazio bai jaso palestinari buruz, bertatik bertara ikusteango realitatea gogorra izan behar du, ez?
Bai, gogorra eta Eta aldi berean ere alde batetiko hartzia autokritika bezala nola naiz eta jakin intoxikazio mediatikoa zenbaterainokoa dan eta bar nola hainbat aurre iritzi eta estereotipukin goazen eta bertara iritsita ba bueno, ba ez diala noski ez diala bomba artian bizi eta eskombro artian bizi baina aldi berean ere horren kontrapartian konturatzia ere eguneroko humilazio eta eguneroko tortura hori nolabait esateko kako txartian zen naturalizatuta daukaten. Ba, bueno, bizi normala eiten ari dian hortan, ba, bueno, eguneroko oztopuak, trabak, lanera juteako checkpointak, alaba eskolan dagola eskola gaseatu dute, ustu behar izan dute, bueno, etxe desjabetzeak, eraizketak, eraizketa horren gastuak familiak ordaindu behar, hau da, eguneroko itomen hori eta azkenean herria itotzeko modu hori ze barneratuta ere badagon, ez? Bueno, beraien lema edo exist for resist esaten zutena, ba, existitzea bera edo bizirautia bera egoera hortan nahikoa borroka badala eta nahikoa erresistentzi keinu badala.
Ba, epatu dezu lehen, bueno, brigada feminista izan da edo, pixkaten, bueno, ikuspegi hori eman da, bai talde ezberdinekin edo emakume taldeekin eta oteko aukera izan zen utela, ez dakit nola, bueno, ze jaso zen uten behaien gandik edo, batez ere pixkaten, bueno, esan dezuna gatik, zean, claro, pentsatzen eto lako okupazio egoera batek eta eguneroko humilazio horrek baldintzatuko dula bizimodu guztia eta baita ere bueno, bizimodu ezagik, politikoagoa edo eta zenbat ez dela erresa izango pentsatzen dut ba, talde hauentzat bueno, lantzea egoera horretan ba, feminismoa edo genero ikuspegia edo ez dakit ze jaso zenuten talde hauen gandiko.
Ba, bueno, bildu ginen pixka baten eragile desberdinakin batzuk politika instituzionala jorratzen zuten gehiago, beste batzuk arlo juridikoa eta babes legala, edo osasun gintza, edo errefuxiatuak, edo, bueno, eta baita ere emakumeak alduntzeko proiektu bereziak lantzen zituzten eragileekin ere onginan. Eta, bueno, bakoitzak guazun bere funtzioa, baina orokorrian jaso genuna izan zen, gehienek aipatzen zuten arazo larri bezala violentzia zirkularran kontua. Hau da, okupazioak egunerokoan, esan deun bezala, eguneroko humilazio horrek, eguneroko ba, itomen horrek, azkenean gizona lanera doa, checkpoint, bi checkpoint pasa behar ditu, bi ordu atzeratzen da, edo poliziak hartzen du, katxeatzen du, eta bar, hain botere gabe sentitzen denez momentu hortan, etxera doanean eta boteretsu sentitzen den esparruan, ba, edo emaztea jipoitzen du, edo umea jipoitzen du, edo alako kasu pila bat ematen diala. Hau da, okupazioa jartzen zuten horren, bueno, nolabait kausa edo zentruan. Eta violentzia zirkular horren presentzia. Alde batetik hori, eta beste alde batetik, emakume askok ikuste zutela borrokan edo erresistentzia horretan baziala sujetu aktiboak, baina nolabait gizonak borrokatu zezan kalian eta espazio politikota egon zedin, ba, emakumeak etxia eusten zula, edo bueno, ba, hainbat zaintza lanak emakumean esku gelditzen ziala, eta pixkat etxia eramatian eta familia eramatian ardura zala beria, ez? Eta horrela sentitzen ziala bueno, borroka honen sujetu.
Noi.
Eta horren ba, eragile askok ere bat zituzten hainbat proiektu, ba, esan da bezala, ba, emakumeak ahalduntzeko, eta noski etxe barruan ere borrokaren subjektu izan da ere pixkat espazio hortatik etxetik atera eta beste proiektu batzun parte ere sentitu zedin eta bueno, eta politikan ere parte hartu zezan ba beste esparru batzutan.
Bai, hor bueno, ez dakit igual presoen elkarte bat ere aipatu duzu, ez dakit horren isla, egoera horren isla, ez? Aipatu dezun egoera horren isla bai izan daitekela igual, bueno, preso kopurua edo, bueno, zenbat gizon dauden eta zenbat emakume, bueno, ez dakit, seguru datuak eta hola, baina hitzait makumeen nahiko gutxe ongo dirala edo, ez? Naiz eta badauden, ezakit, hau nola ikusten zenuten zuek edo, bueno, presoen aldeko elkartean edo nola ikusten zuten?
Bai, Adamir izeneko elkarteakin bildu gina Ramalan eta datua gaipatu zizkigun, ja naiz gogoratzen, baina bai, aldia nabarmena zan eta bueno, egia da, gu bertan eginean egia da justu bi preso emakumeek eukizutela sekulako presentzia, ba hori, iritsi aurreko egunean, gu iritsi aurreko egunean atxilotu zituztelako, hori Jitan eta Jalida, eta, baina, bueno, bai zan salbu espen bat, eta, bueno, orain ere ajetami miren kasua ezaguna inda, amazazpi urteko gaztiana, orain txe uste zortzi labeteko espetxe zigorra ezarri diola Israelek, eta, bueno, baina bai berez nahiko salbu espen diala, eta gainea, bueno, mediatiko kire ematen zaien trataera oso, ba, estereotipatua dela, eta askotan ez diala rekonozituak, hori borrokan sujetu aktibo bezala ez. Eta baita, Beleden bildu ginen eragile batekin, Women and Media Development izanazuna, eta haiek lantzen zutena justu hori zan, emakumeen irudi estereotipatu hori eta komunikabidetan ematen zen irudi hori nolabait eraldatu nahia edo beste irudi bate publiko itia, eta baita ere emakumeak media sortzaile izan zitezen, ba hainbat proiektu garatzen zituzten, ba bideogintza tailerrak edo prentza idatzi tailerrak eta bar, eta justu haiekin bildu ginean egunean Beko solairuan zeuden 15 emakume presoi izandakoak, ikastaro bat iten, dokumental gintza ikastaro bat iten, gero grabatzeko haiek haien espetxeko esperientzia dokumental batean. Eta, bueno, ba, lako proiektuak ezagutzeko aukerare izan genuen eta benetan interesgarriak izan zian.
Bai, aipatzen, ez, ba, bertako errealitatea, ez, ezagutzen ibili zinetela, ze herri gehiagotan egon zineten, edo ze herri, edo eragile gehiago ikusteko aukera, edo, bueno, ze eragile gehiagokin egoteko aukera izan zenuten?
Bai, ba, herriak, bueno, hori Jerusalemetik sartu ginen Zisjordanian, eta gero ia, ginen Hebronen, Belenen, Aida Kampen, Nablusen, Ramalan, baita ere, bueno, gehienak iriak izan zian, baina baita ere Nabi Sale izeneko herri txiki baten ginean Ramalati gertu, bertakoa da, bueno, herri oso bitxia da, herri osoa herri osoko biztanledanak familiartekoak dialako, tamimitarren herria da, bertakoa da, tamimi gazte hau ere, eta interesgarria izan zen, ba, bueno, hainbeste hiri taneon ondoren, ba, alako herritxo batea jutia, eta pixkat beste kontestu bat ezautziare bai. Eta ondoren, Zisjordaniatik atea eta jaizan egon ginen, 48 lurraldetan, eta Golaneko gainetan, bueno, 6 eguneko gerran Israelek Siriai okupatutako lurretan. Orduan, alde batetik kontrastia ere somatu genuen izugarria, Zisjordania barruan egon edo Haifan zer nolako aldia zeon, bueno, 48 lurraldetan azkenean gatazka ez talako hain gordina egunerokuan soldadoi dagokienez edo kolonoen presentzia, checkpointak eta arresia, 8 metroko arresia eta bar, hori dana ez da ikusten, ez da sentitzen, baina aldi berian asimilazioa nola dan ia erabatekoa, ez? Hau da, palestinarrienak bidali zituzten bere garaian lurralde horietatik, eta, bueno, gaur egun gehiengoa errefuxatua egongo da, Libanon, Sirian, Jordanian edo Zisjordania barruan bertan, eta hori ba, nola oso komunitate palestinarra lekuetan oso getifikatua da on, edo minoria dan, eta asimilazio kulturala identitarioa eta barren ba, brutala dan. Ere.
Bai,
eta bueno, hori herriei edo hiriei dagokienez, hirien artean ere Zisjordania barruan sekulako aldea zeon, ba, Hebron batetik nun hiria bitan zatituta da, H1 bat eta H2 eremuak edo Ramala hiriburu administratibora jauzin da, ba, zerikusik ez dute elkarren artean, ez? Oso ezberdinak, edo Nablus berare bai, edo... bueno, igual, osteguneko itzaldian sartuko da detalle gehiotan.
Bai, hor. Ez aurreratu dena, ez aurreratu dena.
Sakonduko de hor. Bakarrik igual...
Bai, bai, bota.
Ez, nori, 48ko lurraldetan Haifan esan dezu egon zinatela. Hor, aukera izan zenuten bertako palestinarrekin egoteko, edo...
Bai, egon ginen Kaian izeneko eragile feminista batekin. Han bazuten emakumeen etxe erraldoi bat, eta bertan eragile pilo bat elkartzen zian, ba, bai feministak eta LGTB eragileak ere bai, eta gu egon ginen Kaian izeneko eragile feministakin, eta bueno, ba, komentatu zigun, haiek ere bazituztela hainbat emakumeen alduntzerako hainbat proiektu martxan, eta baita ere, ba, bueno, palestinar identitate haren aldeko nola baita hainbaten, ba, bueno, ekimen kultural edo ere antolatzen zituztela Haifan bertan.
Bai, eta gero igual, bueno, ez da, piztak gaitik ateatzia ez da, baina pixkiat beste ikuspegi bat, claro, palestinari buruz ez, hitz egiten dago askotan, eta adibidez, ba, bueno, aipatu duzu nola egoera zeharo diferentea dan, ez? En 48ko lurraldetan, ba, Haifa batean edo, ez dakit, Tel Aviv bat nolakoa dan, Zizkordaniara junda, ba, izugarrizko aldea dago, ez? Haifan da egon zinatenean, ez dakit, Israelgo gizarteaz, zer zatia gazun edo pixkatzen
ikusi
zen uten ez hainbeste palestinarren inguruan, baizik Israelgo gizartearen inguruan. Bueno, ez dakit, hor estatu judua dala esaten da, hor ere, bueno, badaude ez dakit, klase edo estratu bai. Diferentiak. Bai.
Bueno, egia san, Haifan ez genitun egun gehiagin eman, lau egun edo onginan, baina arreta hola asko dituzigun zerbait izan zen, oso gizarte militarizatua onola baita izateko, autobus geltokitan edo zein lekutan zeuden gaztiak uniformatuta, militarrak eskutan kriston metrakakin, batea eta bestea, eta etzan harridura bat edo ez, ba ez zirudin, ejertzitua kalian zebilera, ejertzitua gartutako herri bat, eta bueno, ba horren irakurri nundun bait, ke Israel ez dala estatu bat, ejertzitu un estatu bat, baizik eta armada, un armada kon estado, ez? Edo ja. Nola ikizatko, eta pixkat hori kalian sekulako presentzia, desfileak iten ez, baina paseatzen militar kuadrillak entrenatzen eta bar, eta horrek bai harritu gintula. Eta egia esan bestela ez genuen harreman gehiagirekin, ez bertako gaztiekin, ez interes gehiagirik ere ez genuen jarri,
bai.
Ostal palestinar baten egon ginen, eta ez ginen gehiagirik harreman du bertakoekin.
Bai, egia esan azkenean beste maila batean ez aurkitzen dira, bueno, berriki usteet ere, aurreko astean okeres banaiz ba, soldadu israeldar bat, ba, bueno, atxilotu eta zegoen palestinar bati, bueno, lurrean, desarmatua, entregatu zena, ba, ez bi metrotara tiro egin zion, eta, bueno, ba, usteet datorren astean edo ateratzen dela kalea amarrila beteko espetxealdia egin ondoren, eta, ba, bueno, beste aldean dauzkagu, ba, bai, ba, pertsona ezagunak egin direnak, ez, zuk aipatu zuen eta Mimi, baina, bueno, beste milaka anonimo, ez ezagun, espetxetan, bizi baldintza okerretan, larrietan, eta, bueno, aurkitzen direnak, ez, usteet gaina, 3.000-tik gora preso politiko direla, dolako zerbait, ez, ez dakit jakiterik izan zenuten, zehazki horren inguruan?
Ba, datua komentatu izkibuten, naiz gogoratzen, baina alako zerbait izan, bai, bai.
Eta pentsatzen dut behaien familiak edo bueno, ba, hemen nahiko hurbiletik ezagutzen dugun egoeraren antzekoa izango dutela, ez? Bisitak izateko zailtasunak, eragozpenak, ez dakit dispertsatuak dauden ere, han bertan?
Bai, egia san, elkarri, bueno, Adamir presoen gai alantzen duen eragileakin egon ginean, ez dakit, iru lau orduko bilera izan zan gutxi gora bera, eta amaitu zanean Sagar Francis izeneko emakume batekin bildu ginen, eta amaitu zanean komentatu zigun, ba, bai nabaritzen zala Euskal Herritik tozela, eta bagenekila zerbait egoeraz edo pixkat kontrolatzen genula alako egoerak nolakoak izan daitezken. Eta gero baita ere, bueno, arreta ditu zigun, badil errefuxatu elkarteakin, elkartu ginen Belenen, Aida kanpen bertan, eta, ba, bueno, datuak botaz izkigun ere, palestinarren bi herena dagoela errefuxatuta, hori lehen aipatu bezala Sirian, Jordanian, edo baita Palestinan bertan, eta, bueno, ba, pixka bat bai da ere, bai, harritzen gindu zerbait, ez, hau da, be, Aida kanpeko errefuxatu asko, haien etxetik 10 minutura zeuden errefuxatuta, ez? Baina aldi berean haien etxera itzuli ezinik, 8 metro luzeko harresiare bertan dakate kanpamentu onduan, eta bueno, ba, errefuxatuen gaia ere ba noski oso presente duten zerbait dela.
Ba, gero, ba, ez da, Palestinatik bai, ba, iristen den eskari bat edo aldarrikapen bat bada, ba, hemendik, zer egin dezakegun, nola lagundu beraien kausari edo beraien askatasun lortzeko, ba, ze urratxe egin dezakegun hemen Euskal Herritik, eta bueno, hoien artean dago mundu mailan zabaldu den BDS kanpaina, ez? Bueno, BDZ euskeraz, boikotak, desinbertsioak eta zigorrak, hori nola eskatzen dute beraiek? Hori da egin dezakegun elkarpenik onena beraien aldarrikapenei?
Bai, egia esan bildu ginen eragile ia denek aipatu zuguten, ba hori ez, amaieran galdetzen genien, ba ea zein izan ziteken gure ekarpena edo Euskal Herritiken ingenezaken keinua, eta bueno, alde batetik, ba, bertan ezagututako errealitate hori ona ekarri eta pixka baten konpartitzea hemen ere, baina BDZ kanpainan da txikitzia, eta bai, horrekin zeuden, azken batean guk esate genien azan, harritzen gintula ere, ba, nola alako Israel bezalako imperio bati, nola intzi zaioken alako kanpaina batek min pixkat. A, pixkat, bueno, nahi pertsonalki behintzat, harritzen indun, eta denek esate ziguten, sekulako mina egiten diola, eta oso erreta daudela horrekin, eta benetan, ba hori, garrant, ba, askotan ez, ematen dula, ba, txorraba bada, nesle erosi edo ezak izerrin, baina gero benetan min iten dien zerbait dela, eta benetan edo zen keinu txikik balio dula, eta bai, hori zan haien eskari nagusia, edo horretan, bai, horretan sakontzeko, BDS eta kanpaina zabaltzeko, eta alik eta jende gehiagoan gana iristeko, bai.
Bai, horren adibide bat izan genuen Euskal Herrian duela bi urte, okerrez banaiz, Kanpezuko udala, betu Kanpezu bezalako herri txiki batek, ba, BDS kanpaina hortara txikitu zen, udaletxean ba, alde bozkatu zuten, eta segituan Israeleko ba, lobby hauetako enpresa batek ba, salaketa jarri zuen, ba, erabaki hori atzeratzearena, eta bueno, azkenean nolatan bere desprestigioa, ez, horrek ematen dielako min, ez, benetan ba, nazioartean edo mundu mailan agerian, bere maskara hori kentzea, ez?
Bai, hori da.
Ba, eta, bueno, Gasteizen, ez dakit, laizter da, noiz da, saskibaloiko zera hori.
Hain zuzen ere, datorren ostegunean.
Eskua,
bai, datorren ostegunean, Makabi, dator berriz ere, Euskal Herrira, sionisten saskibaloi taldea. Zer, hau nahi genizun galdetu ere, karo, gauza bat da, San Palestinan bertan, ze errepresio eta ze zapalkuntzara baten duten, baina nolatan Israelek berak ere, ba, munduan baditun beste mekanismo batzuk, ez, beste bitarteko batzuk, bere eragina zabaltzeko, kultura izan diteke, zinea, berriki ere, ba, Biarritzen, okeres banaiz, hango festival, zine festivalean, ba, Israel gonbidatu izan zen, horren aurkako mezuek izugarrizko mina ematen diote, eta kultura bezala kirola ere, bai, ez, kirola nola erabiltzen duten, ez, ba, bere normaltasun hori zabaltzeko munduan.
Bai, kultura, kirola eta bueno, baita ere azken urteko, bueno, 2017ko ekainaren 28an hau eragile feminista batek baino gehiago kontatu ziguten nola ba Madrilgo LGTB manifestaziora gonbidatua izan zen Israel, ba munduan aurrean ere erakusten dulako alako gay friendly edo bai. Etiketa baten hartu dulako horrekin badirudi demokratizatzen dutela haien estatu genozida eta kolonua eta bueno ba bertaratu ziala Madrilera juntziala eta
bai, beste fronte bat gehiago, ez? Hor, bai LGTB...
Pinkwashing edo, bai. Edo deitze zaion kontu hori dela eta orduan, bueno, horren aurka edo pinkwashing mugimendua jarritzuten martxan pixka bat hartarazteko ere ba hori ez alako apartheid egoera bat betikotu nahi duen estatu bat edo alako estatu genozida bat ba munduaren aurrian ezin dala agertu ba, beste hainbat eskubiderekin demokrata izango balitu bezala edo errespetatuko balitu bezala. Eta hori, ba bai, esan duzu bezala kulturatik edo musikatik edo politikatik ere, ez, aipatu dugun gaia balata, ba hori da zabaldu nahi duten irudia eta hori da bitartean Gaza bombardeatzen arian bitartean edo atxiloketak edo erailketak edo negar gasak botatzen eskoletan. Baina mundura behira, ba horrela agertu nahi dutela.
Hori da, eta hor gainean, bueno, beste gauza kurioso bat edo arreta ematen duna badago, ez? Bueno, saskirolan kasuan igual batez ere, saskibaloiko, bueno, ez da giliga, zertan nola izena daun
saski,
baina Euroliga, edo Europako, nola hartzen dan Europako, bueno, ez noski Europa erbatasuneko herrialde bezala, baina bai, Europako hainbat markotan edo nola...
Eurovisionen, adibidez.
Eurovisionen, edo universitatetan ere uste edo aukatela zerbait hor. Europako herrialde bat izango balitz bezala, ez da gitu, bere, nahiko...
Kuriosua.
Kuriosua, ez da gitu.
Bai, bueno, entzulei goraziko diegu, hemen gaudela Maili Gallastegirekin, solasean, brigadista izan zelako pasaren urtean, eta bueno, hori ere azpimarratu nahi dugu, ez? Brigadista izatearen, ba hori, ez? Aukera hori esan duzu, aspalditi zen eukala gogoa joateko, ez da egit, bidaiatzako beste modu bat, ez? Eta azken finean brigadetan joatea.
Bai, bidaiatzeko beste modu bat, eta... alde batetik bertan ematen dian, bueno, ezagutzeko aukera izan genuen errealitateak, bertan izan genituen ikaspenak, azkenean aukera ematen duelako herrialde bat bertatik bertara ezagutzeko eta gainera bertakoen eskutik. Orduan, bueno, ba bidaiatzeko aukera mundiala da alde horretatik eta herrialdean bertan sakontzeko eta barneratzeko bertako errealitatean eta baita ere ni pertsonalki iruditzen zait asko aberastu nindula brigadista bezala jutiak ba aurretik ba izan genituen hainbat formakuntza saio eta bar txapa hondik ez, hola, divertidua dana eta bueno, ba pertsonalki asko aberastu nindula azkenean egunerokoan ere zabiltzarian sartuta ba militantzi eredu konkretu batean, edo eguneroko dinamiketan oso sartuta, askotan kostaik izegu buru altzatzia, eta prisma zabaldu, eta gure herritik eskualdetik, euskal herritik arago ikustia. Eta orduan, iruditzen zait aukera mantziala hortako, formakuntza saioiek aberasgarriak izan ziala, eta nolabait, ba hori buru altza, eta ikusteko, ba, gure herritik aragore, ba badagoela mundu oso bat, gatazkan, eta erresistentzian, eta bueno, ba... ikaspen politia izan zala hori, ere.
Eta, bueno, pentsatzen dut, ba, datorren ostegunean, justu hain zuzen ere, Makabi, ba, Euskal Herriera etorriko dan egunean bertan, hemen Putzuzulo gaztetxian, egongo zehala, ba, itzaldi bat ematen, justu, ba, Palestinan inguruan, ez, pixkat, ba, oain kontatutakoa, edo, bueno, gauza gehiago edo, pentsatzen dut, ere, kontatuko dituzula bertan.
Bai, hoxe, bidrigalista izango gea, zauzarra bat gainea, Andrea Lopetegikin batea, eta antxe ongo gea makakabi Gasteizen nomitartean. Eta bueno, bai, ba, gaurko kontu batzu gaipauko ditugu, eta bueno, eta pixkat gehiago sakonduko dugu, ba, bertan ingenun ibilbidean inguruan, ze eragile bakoitza kontatu zigunan inguruan, eta bueno, Palestinako egoera politikoan inguruan, eta bar, eta hoxe, ba, animatzeko, ez tala izango hauntzan gaurriko estula, eta...
Ez, segurazko interesgarriagoa izango da, hauntzaren gaurriko estula baino. Mila esker, Maji, gure deiari erantzunez, ba, hemen arraio irratiko uinetan izateagatik, eta bueno, ba, beti bezala, gonbidatu ari usten diogu azkenengo hitza zerbait azpimarratu edo nabarmendu nahi baduzu, zurea da mikrofonoa.
Eskerrik asko, zuei, gonbidatziarren eta hitza matiarren, eta hoxe, ba, beste gabe, ostegunean putzu zulon ikusiko behala.
Hala, ba, ondo segi, eta ostegun arte. Aio.
Ai, berdin.
Hentxe garritzen deula, hauntzaren gaurdiko estulan, erritmo dantzagarriekin, areta Franklin, bere urte betetzeak direnez, ba, uinetara ekarri deu, eta, ez, biziposa ematen dik, ez, irri?
Bai, alaitzen du, pixka, digandea.
Hori da, eta igandea alaitzen jarraitzeko, ba, urrengo zatiari ekingo diogu, hain zuzen ere, ba, ondarrua, jungatxu, ondarrua, ba. Bai, arrosa sareko topaketak izan zirelako, ba, bertan, pasaden larun batean, atzo, hain zuzen ere. Eta bueno, ba, arrosa irrati sarea, Euskal Herriko irrati libre eta komunitarioen sarea, kantolatu zuen, ba, egun osoko egitaraua, aurreko astean izan ginen hemen Maialen,
bai,
horri buruz hitz egiten, iritsi da, irratsaio elkarrizketa horren oihartzunak Euskal Herri osoan.
Ara, bai,
Bai, gorroto pixkat zabaldu dugu gure pertsonekiko.
Behin iritsi berta,
bai, zabaldu da. Eta bueno, ba, bertan izan ginen, grabagailu eskuan eta reportari lanetan. Eta bueno, elkarrizketatxo batzuk egin genitun eta horiek entzungo ditugu. Asteko eta behin, elkarrizketatu genun, goizean izan zen taller bateko, ba, kidea, tallerra eman zuen kidea, goratuko dugu, ba, bitan banatu zela goiza, alde batetik egon zen ahoskotasuna eta eskaleta bat nola egin azaltzen. gu ez ginen horregon, eh?
Eskalope bat.
Eskalope bat, bai, hori da, vuelta y vuelta, bai.
Eta, salia, eh?
Bai, pan rallau, eta... Eskaleta, alegia irratsaio bat egiteko gidoi moduko bat, irratiko jergan erabiltzen dena, batez ere, uste, eta zine munduan ere bai. Eskaleta edo gidoi bat nola egin, eta ahoskotasunaren inguruko tailerra arnasketak eta abarrak.
Zerbait ikasi aldek.
Ni enintzen han izan, horregatik ez diat ezer ikasi. Gu beste tailerrean egon ginen, beste tailerra teknikoagoa izan zen, Radixuko kideek martxan jarri duten programa bat edo aplikazio bat, nola baita esateko, irratia egiteko, soban libre bidez, irrati libre batek, soban librea erabiltzeko postua egiteko. Eta bueno, aurrenengo elkarrizketa horri buruz da, aritzekin izan ginen, Radixuko aritzekin, eta hauxe da beak kontatu ziguna. Bueno, hemen txegaude, hauntzaren gaberdiko estula arrosa zarearen topaketetan, hemen informazio eta elkarrezketa bila. Eta bueno, gaurko topaketa hauetan, tailer bat izan dugu goizean, eta bertan Radio Cloud izenako programa bat aurkeztu digute, eta bere egiletako bat, hemen daukagu, aritz, kaixo?
Bai, kaixo, atzalde.
A ber, nolatan okorritu zitzaizuen programa hau egitea?
Ba, azken baten komentaro behin morun, itzaldi izan, erradixun birren egin duen olako zehose automatiko bat, ez gonkan ise, eta eguazen soluzin bastante eskazak ero gitzixazin, orduan pentsaken duen hause etxen aztit, gauza simple bazan, eta azken baten bihurture software bastante kompleto bat.
Zein da bere helburua?
Beran helburure irratixak... eukitxi software bat, software librek urana, eta modifika alixati euran guztua, eta euran necesidadita nahi dabeen morun.
Eta pentsatzen dut bertan, irrati libre bat egiteko aukera ezberdinak egongo dira, ez?
Bai, hor lagazu, honek azken baten automatizazio sistema bat, software bata, eta software batek eskaintzen dabeen gauza guztietauk, on momentu nenu enumeraten aztea hori dana, baina hori, da, irrati librei aukera desberdin bat eskaintzeko.
Aipatu duzu soban librea, eh? Zergatik soban librea, irrati libreetan?
Ba, azken baten irrati libreetan ikusten da soban librein aposto baten biro goela, ze bai ideologisa aldetik bortxe gabi zela, irrati libre baten ideologisi, soban libre baten ideologisin antzeku dela, eta Windows bat eukitxi irrati libre baten niri txokatxezta egitea zen, eta nik uste dut, osea, pauso bat egon biroela hori aldatzeko eta kentzeko software privatibu.
Zuek erradixun ja programa hau ibiltzen dezute, ez? Zuek garatutakoa, zemoz funtzionatzen du?
Ondo, momentu zoz ondorabil, eta horretxatxik nahi izan dugu, bai, beste guztiei eskaini, azken baten, beste pehibili alixateko.
Eta arrosako irratien artean interesa sumatu dezute, edo?
Bai, bueno, jentik pregunta gen jau, pregunta asko, eta gukusten dugu, hoxe, azken batean jentik kolaborazio ebiko rau, neu ona onarte programaten bakarrik, baina jente geisha bara ideak emoten eta hori, segin, que desarrollaten hori, nik usta, nabentzat.
Eta bueno, orokorrean ze itxura gaurko topaketa hauekin, beste herri ezberdinetako irrati kide asko etorri gara, ona, zemozkoa izaten ari da orain artekoa bintzat.
Ba, nik uste dut ondo, Hugok ez dezku lagundu, hemen euris eta abarra da, baina bezala jenti uste dute, bastante positala, ez? Zeu zer dinosu.
Bai, oengoz bai. Mi eskerra aritz eta urrun arte.
Ba, eskerrik ez zori.
Bueno, hortxe aritzekin izan ginen elkarrizketa, zubar berri bat aurkeztu zuten, oindik probatan dabiltza, martxan dago, baina probak gauzak fintzen dabiltza. Eta laizter, arrai horatian ere, ea jartzeko aukera dakaun.
Ea. Ea beta daun, jartzeko.
Hori da. Beta izango dugu, bai. Bueno, aurrean jarraituko dugu elkarrizketekin, eta jarraian, kakaintzona irratiko kideak ere bertan izan ziren, urretxu Zumarragako irrati librea, eta, bueno, hause da, beraie kontatu zigutena. Bueno, arrosasareko topaketetan gaude, eta hemen gaude kakaintzona irratiko kide batekin, zergatik etorri zera ona?
Bazkaria ona omen zeon, eta giro harra, eta horretik.
Bueno, kakaintzona arrosasareko kide da, ere, ez? Okeres banaiz.
Bai.
Eta aprobetsatzen duzuen nola baita bertan zabaltzen diren irratxaioak, edo?
Noski, noski, bai. Bai, guk aportatu baino bai aprobetxatu iten gara, rosataz. Bai.
Bueno, kakaintzonak zenbat urte, ja, dagoeneko?
Ba, amar bat, horri muru.
Eta, zen moz, ze osasun dauka kakaintzonak?
Ona, oraingo osasun zondo dago, bai. Irratxaio...
Zenbat irratxaio, zenbat irratxaio dituzu?
Amar, amar irratxaio.
Eta ze gai jorratzen dituzte irratxaioak?
Bueno, a politika aktualitatea eta jorratzen dune irratxaio bat badau, eta gero badia ba, musika inguruko eta magazin desberdinak, trikitixari buruzko irratxaio bat, eta bueno, badago.
Trikitixari buruzkoa?
Bai.
Zaten du, sakondu harin-harin fandango eta bai, porrusaldan?
Bueno, ez, guerdik alaitzen dizkigu trikitixak jarriz, eta... Bueno, eta elkarrizketa pila bat egiten ditu, eh?
Aha.
Bai.
Bueno, zei...
Itza egin dezakegu berarekin, hor kanpon da gola.
Aia, ta... bale, oantxe harituko berarekin, baina lehenago nahi nizun galdetu. Nahi ez baduzu ere. Zei iritu zaizun arrosako topaketa hauek oraingo ikusi duzunagatik?
Ba, oso ondo, oso ondo. Giro eharra eta, bueno, interesgarrik izan dira baita taita hierra gauizekok eta... Bai, bueno, asko ez dugu ikasi, baina ikusitu... programa batzuk eta gauza interesgarri ikusitu.
Eta orain pentsatze kontzertua eta ondorengoen esperoan.
Bai, hori da, kontzertua jungo gea eta bueno, gero abertze pasatzean.
Ja, ba, mi esker.
Ez da ezer, eskerrik asko zuri.
Bueno,
bueno, txuntxuen hor, urrengo audioa sartu zaigunei gabe.
Ze indarra.
Bai, indarra, indartxu ginen, bai. emozioz beteta. Ba, bueno, laguna asko, azkenean arrosa zarean urteak daramatzagu arrai urrati bezala ere bai, eta bueno, ia urtean behin juntatzen gea denok, bai, gero jende suelte ikusten duzu hortik eta hemendik, baina bai denak elkartzen gehala, eta polita da lagun zarrak, eta ez hain zarrak berriz elkartzea. Hortxe, kakaintzonakoak, eta bueno, aurrea jarraituko dugu, denboa gehiago galdu gabe, ondorengo elkarrizketa ere interesgarria. Eta laister mititzen hasiko garen irratsaio bateko ba kidea izan zen bera, Zintzilik irratiko ba matxura buruan egiten duten berriz hasi dira eta ja laister parrilla sartuko dugu eta bueno ona berak kontatzen ziguna.
Bueno, eta hemen aurkitzen gera Zintzilik irratiko kide batekin, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Zintzilikeko kide bakarra, Zintzilikatuta nabil. Hemen
Zintzilikatua dago eta zuzara matxura buruan egiten duen kidea, ez?
Bai, burua handi daukana, bai, buruan naiz, bai.
Eta bueno, hasteko Zintzilik irratiari buruz galdetuko dizugu. Zer moduzko osasuna aurkitzen du Zintzilik irratia, bakigu gora beratxu ibilidela.
Bai, klikakakakaka kalaberri esker, bueno, osasun arazorik ez dauzkagu. Baina, bueno, bai ez egon garela sartuta prozesu luze batean oraindik gaudela bertan, auzolan eternua, demagun. Hau da, ba, bueno, ba, bere garaian zea, Egipton egin zuten bezala, edo Inkek egin zuten antzeko zerbait.
Piramideak eraikitzen.
Bai, ba, uste, 500 urte barrun, agian prez egon garela bueltatzeko uinetara, agian uinak ez diagongo garaioetan, euskalo. Ja, bueno, espero dugu, bueno, hasi gea urte eta erdi egon gara auzolan potolo batekin, hasi gera ja, bueno, irratxaio zaharrek, ba, hasi gea probatzen teknologi berria, ze, bueno, Linuxera pasagea, hainbat aldaketak ongo dira, margotu dugu irratia, garbitu dugu, ui,
garbitu eta...
Garbitu da, guzti,
Hori lan handiena hortan, ez?
Bai, noski, bai. Zer bota, zer ez bota, ba, azkenan betena bota,
bai. Eta nora bota.
Eta nora bota, claro, bai, claro. Eta, bueno, ba, azkenin, bueno, ba, ja, sigea irratxaio batzuk gehien, asmoa da, ba, urrengo demoraldirari begira, ba, dena presizatea, eta, ba, bueno, ba, gonbitea egin, ba, herriko edo inguruko jendeari edo eragilei, ba, irratxaio bat eitea, eta baitare asmoa daukagu, beko irratearen, beko plantan, beko partean, beko zora joan, bueno, ba, hor, barra bat jarriko jartzen egia, ba, bueno, bertan, ba, kontzertutxoak, edo topaketak, edo maiinguruak, edo... Bueno, edo hitzaldiak, edo bideoak, edo zen gauza jartzeko, ba, jendea, bueno, ea gerturatzen dan, eta irratia ezagutzen dan. Piskatu,
bueno, zuzaitugu matxura buruaneko kidea, arrai horretian askotan jarri izan dugu, bereziki jarraitu izan dugu.
Gisera joak, bai, gisera joak.
Humore bezala, Euskal Herrian den irratxa jorik interesgarriena.
Ha, bai, gu pentsatzen genuen tumorea ginela, baina, bueno. Baina, bueno, sentitzen dugu, ba, zuen herrietan entzuten bada gure irratsaioa, barkamenak, hemendikan, baina jarraituko dugu egiten. Orduan, ba, bueno, hor dago zuen pena, eta zuen zoritxarra, baina, bai, asmoa daukagu jarraitzeko, ez dakigu nola edo zer, baina, bueno, hortik ganibriko beha.
Bueno, eta arrosa sareko topaketetan aurkitzen gara, zazpigarrena, nahiz eta kartelan bosgarrena jarri.
Ja, pentsatzen nuen sortzigarrena zala, edo, zazpigarrena da, zazpigarrena, bai.
Ja, memoria jaiatzen dugu, ez?
Bai, bai, hain zaharra gaudela.
Eta bueno, ze iritu hemengo giroa, hemengo tailerrak, hemen ikusi eta ikasitakoa.
Ba, beti bezala primerakoa, baina ba, ezagutu alizateko, ba, beste irratietako jendea, ba, primeran dator. Holako jardunaldiak, humorekin hartzeko taula. Ta tailerra ni beintza gaur egundunaz, bueno, zea software askea eta baitare automatizazio programa Linuxen oinarrituta dela. Oso interesgarria. Ze justu goren eman dugu saltua Linuxera, bueno, beste automatizazio programa batekin airtime kasu hontan, baina baitare hemen aurkeztu dana ez da makala eta uste dut ba, baitare aukera izango degula, ba, bintza saltxeatzeko edo probatzeko eta ongi etorria dialako gauzak, ba, eta hor demostratzen da zelako lana dagoen ba, irrati libre bakoitzaren atzean, ze txalogarria da txalotzeko ba, diruri gabe, no, nola ba, irudimenariekin eta nola sortzen ditugun hainbat tresna gauzak edo gaur eguneko topaketa bezalako giroak eta hola ez, ba. Bai. Oso ondo.
Bada zerrentzun Euskal Herrian.
Bada zerrentzun, bai. Irrati pila bat, eta informazio pila bat, eta irratsaio pila bat, edo zen gauza egin buruz.
Bueno, bagoaz, bai. Hemen botatzen gaitu.
Botatzen gaitu, ez bultzatu!
Bueno, hortxe matxura, bueno, buruan.
Buruan, pentsa, matxura nolako izango.
Bai, hori da. Ba, horereta, zintzilik irratiko kidea, eta bueno, aurrea jarraituzun egunak ere. Eta, bueno, hasieran aipatu du, irratxeguen hasieran, kuña lehiaketa bat izan zela ba, arrosako topaketa huetarako. Hain zuzen ere, ba, aurreko asterako, bialdu bertziren kuñak, eta, bueno, ba, baldintzak ziren 30 segundu irautea kuñak, 30 segunduko izan bertzun, eta arrosa sareko topaketei buruz, horren propaganda egiteko,
topaketako
hori da. Eta astean zehar, zebrabidea irratsaioan jartzen joan dira.
Baina, zein egirazizun?
Bueno, irabazlea zein izango zen, gu geu izan ginen, arraio irratiak irabazizun. Bueno, azalduko dugu pixka nola joan zen. Aurrena igual kuña entzungo dugu. Kuña irabazlea entzungo dugu.
Irabazlea, noski baiet.
Edo
lehiaketaren bat baldakau entzuteko edo...
Bueno, dakau, bai, beste baitu, baina ez daude kalitate honean. Orduan, aurrena entzungo dugu nola izan zen kuña lehiaketa beraz, azaldu baino, ze hobeto, bertatik bertara grabatutakoa entzutea.
Bueno, arratsaldeon, bazkaldu dugula daino gustora, orduan karaokearekin hasi aurretik kuña txapelketa zegoela kontesko egitea dagoen. Ez daki garrosako irrati guztiak enteratu diren kuña txapelketa bat zegoela, karte hartzaia aldetik egon dago pixka. Baina, bueno, lehenengo... Eskaletak egiten ari ziren eta nahi introzuk izan. Eskaletak astronomikoak igual, arraio irratikoak, ez, bueno, bai, proba, pero... esango, parte hartu duten irratien izanak esango ditugu, ba, jakiteko horretan, zein egin duen esportutxoa, elkune egiteko, tradizukoek, bi kuña egin dituzte. Alaberrik beste kuña bat. Arraio beste bi kuña. Eta inpozazpik beste bi kuña.
Bueno, hortxe entzun dugu, ez? Zeintzuk parte hartu genuen, ba, kuña lehiak eta hortan, arraiotik bi aurkeztu genitu, bat txarra, ba,
despistatzeko
eta bestea irabazlea izan zena. Infosazpik ere beste bi aurkeztu zitun, Radixuk ere beste bi, baina hauek esan beharra dakau, ez zutela baldintzak betetzen, ze 30 segundutik asko pasatzen ziren, bat pixka eta bestea asko pasatzen zen. Eta alabeditik ere beste kuña bat. Eta bueno, epaimaia txalometroa izan zen, txalometro herritarra. Lehen da bizi entzungo dugu kuña eta gero jarraian ze gertatu zen kuña hau entzun zenean.
Txo, radixen haitu dit, arrozako topaketi eda bela ondarrun.
Ela japezoi!
Martxuen oitalauen, egun guztixen,
Tego kontzertu portuko rampin.
Apea laiz.
Ba, ba, hoi txinian, paeteko diru batatzea.
Paeteko diru, luz elektriko postin emango iburu nikusiko ego endik.
Choixi choflai.
Eta orain, euskaraz.
Martxoaren 24an, Ondarrun, Arrosa Sarearen 5. Topaketa.
Xavi, bueno, pentsatzen dut dano basela dos, ez? Arroio Ibarria dut, mesede saltzen da.
Hortxe, 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 deitu gintuzten, sari hartzera...
Hau batez, agarri hori ematea.
Etzen zalantzarek egon hortan, ba, nabarmena zen, zeintzen kuñarik onena. Eta, bueno, ore bat guretzat, gaina uste genuen sariak ba, partekatuko zirela, baina sari guztia guretzat izan zian, dena guk ekarri deu etxea, orduan kamisetako paritu zizkiguten, eta kamiseta hori ba, kuña ingin unon artean banatuko ditugu.
Nola ez,
aldizkariak ere, bueno, aldizkariak komikia eta urretxukoek egin zuten iparregarri luzemetraia, hori ere banatu da, hortik uste dut, eta dirua hemen utziko deu, bueno, kutxa bat da, orduan ez dut uste laportuko dutenik.
Bueno, ez dakit.
Bai, ondo itxatxiko deu hemen, eta ez dut eramango. Ba, hoxe, kuña lehiaketan irabazlea, Arraio Irratia, eta bueno, aurrera jarraitu zuen egunak, eta elkarrizketak ere bai, jarraian Radixu Irratiko veterano bat, entzungo deu, bueno, saiatuko gea ulertzen, behintzat esaten duna.
Bueno, hemen jarraitzen dugu Arrosa Sareko topaketetan, eta barkatu, izan da kuña lehiaketa bat, Arrosa Sareka kantolaturik, eta zu zeu bertan parte hartu duzu, ez?
Bai, ja lehenengoko urte parte hartu duten, eta goan dirigen neguen, baina izan dut, zara ustak kagorri batzuk irazizten, eta izan dut, horrela zileke. Ez zilek, eh? Gainetik, hori danak, rale guti, dekauena, la puñeta, eta norrera osasunako izen, gora hori.
Bueno, zu Raixun ibiltze zerala pentsatzen dut?
Bai, otala gorren orti beteko eta orten, eta esperientzia oso simplea eta gorra.
Goto paketa hauek?
Horten lehenko bai bidartu parte eta oso interesantea dintzat. Gauza kurioso. Gante desberdina, baina objetibo bardinez.
Bai ez, Euskal Herrian lema, izaten da, Euskal Herrian bada zerrentzun, eta askotan irrati libreok, ba ez da egite, hau txikia daukagu edo altaboz txikia ez, ez da, ez gera asko leku askotara iristen, baina beharrezkoa da.
Bai, gehien bat, esango neuke, irrati libreik dauke, informazioi iztana moten estatala, adibidez, ba, informazioi obia moti, eta gainetik profesionalk izen baik, bagotzen iritzia, da iritzi desberdinak da beratze zeten da, bentzat, hori bentzat.
Eta zuek hemen Ondarrun pentsatzen dut, ja, bueno, esan duzu 24 urtez.
Nik 24 urte, eta erratezeak, 37 betera urten.
Osa, Raixuko veterano bat, zaela esan dezake.
Esango nuke, biharren ero iruaren azela veteranoen hor bentzat.
Eta nola ikusi ez zuen evoluzio hori hainbeste urtetan?
Lehenengoko kriminala, eskilarak jasoteko eta hori, viniluk eta pila materialak jute zinean, gero zedekin izen zen, eta gero onkutena pendere batez, eta hau zezena, paf, zartute listo. Eta gauza kuriosure, bintzat, lehen kriston kargiaz eta hon, ba, ez zaten dena, de lujo, zaten dena.
Osa, teknologia bai aldatu da, baina agian mesua, edo esan nahi dena ez, ez?
Nik uste duen mesu, bardine ez bara, be, antzerako dule, mentzajetean, bentzat.
Bale, ba, eskerrik asko, eta...
Zue, bentzat, eta datoro urtima gerra gexeoa, arrozera topaketan, eta zarauten ikusiko.
Bueno, ba, hortxe, Radixuko veteranuak, nolatan duela 24 urte, ba, pixu askoz gehiago eramatezun irratira, esan berra doi, irratira igotzeko aldapako eskorra, eta gero eskailera desente batzuk badazkaela, ba, Ondarrun ere, ba, aldapatxua, baita, herria. Eta leno ba irratsaioa joateko, pero hoize ezta gizen bat vinilo eta barrak eramaten, ba pisu gehiago eta orain USB batekin, ba
de lujo.
Beak igual soñian pisu gehiago bere bizkarrean, baina
bai urtiak pisatu
dituela, hori da. Eta aurre jarraituko dugu beste elkarrizketa badakau Info 7 irrati ere bertan izan zen eta bertako kideekin ere, ba nola ez, elkarrizketa bat izateko aukera izan genuen.
Bueno, hemen jarraitzen dugu Ahuntzaren Gardiko estulako korresponsalak berriaren atzetik eta Arrosa Sareko topaketetan hemen juntatu gara Oinatz Aizpururekin Info 7ko esataria. Kaixo.
Kaixo, gabon. Ez arratsaldean, arratsaldean.
Zer moduz topaketa hauek? Ze irutu zaik Arrosa Sareko 5. edo 7. topaketa hauek?
Egia esan oso ongi, ez? Gehien bat gustatzen ona da tailerra bea ongi dozte, minio, jendikin elkartzia. Hoi da, ustut topaketa hauek duten oinarria dela, pues, elkartzen ez gan jendia, igual askotan ezautu iten gaz, minio, urtian zihar bintza elkartu, eta itzein, eta irratiz edo telefonoz ditzeiten gazko, minio, bueno, geho aurrez aurreoteko aukera hona izaten da, eta ongi, eta ondarrun, ba, zesanik, ez?
Bai, egia esan irrati asko izan arren ez daukagu harreman pertsonal asko, bakoitza bere herrian, bere realitatean murgiltzen da. Eta bueno, topaketa hauek ematen dute aukera ahots hori aurpegia jartzeko, ere? Askotan agian sorpresak ere ematen dira, ez?
Bai, leno Maialenekin zerrabia gaukin hitz egiten eta lasaten zen, Kolaborazio asko egiten jo askokin, minio geho ahotsaz bai, minio geho yes, iruditegi bat egiten dugu, minio geho derrepente ikusteo persona, eta, bueno, txaskua ez duzan, minio, igual pasula izan.
Sorpresa.
Horneako
dutxarreako ez dakigu, ez?
Bai.
Bueno, eduki aldetik, tailerrak izan dira goizean, bai automatizazio programen inguruan, auskotasuna, eskaleta bat egiten, eta, bueno, gero mai inguru bat izan da, gatazkan bizi diren herriek, ba nola kontatu, ez? Ba errelato hori, zer irutu zaizu eduki aldetik?
Bai, ni ondunan ze erradixun inden software librean ingurukun, eta esan oso interesgarria. Oso ongi azaldu dute, eta gaina hemen, bueno, Aritzek martxan jarri duen SoundClan programa uste dut erabilgarria izan daitekeela beste irratientzako, eta esan oso interesgarria. Eta mai ingurei dagokionez, bueno, ongi, minio, igual falta mota dut, hemengo norbaiten ikuskera bat, eta pixka bat Euskal Herrira gerturatu, eta bertako errealitatea ezagutuko bazun pertsona baten ahotsan inguruko, horren inguruko esperientzia, eta, bueno, nahiz eta guk elkarturukatu dugun, ba, igual, osea, Euskal Herrera etorrita, igual falta motatu dut, oi, minio, bueno, ez dela ongi.
Bai, gero ondoren Baskari Mundiala, eta bai, izan da kuña lehiaketa, ba, zuek parte hartu duzue, bi kuña aurkeztu dituzue, eta ez da bat ere garailea izan. Zemuz jasotzen da porrota?
A ber, porrota beti gaizki, osea, hori gauzako ladia. Dino, egiesan, arraiokuan kuña bat, oso txarrero ditu nau, eta bestia oso ona, orduen, bueno, onak ingelitxeko naz, eta entzun duten izan dut aukira azilea, seguro. Bai, eta, bueno, galtze jakin, inberda, ez bizi jontan.
Bai, hori, esaten dute atletikekoek eta realekoek ere, galtzen jakin behar dela. Mi esker, Oinatz, eta, bueno, ondo pasak, gehatzen den zati guzti hau.
Bai, ike, bai.
Bueno, ba hortxe, galtzaileak kuña lehiaketan, Info 7 tarrak, baina bueno, kiroltasunen.
Baina, beste kuña hori ez da entzun.
Ez, nik uste ez dala entzun behar. Hori despisteako kuña izan zen, beti bezala, ez, bat, tak, itxura iteko eta bestea ona, tak, aldespiste jokatu ginen.
Estrategia
asko garatu genitun, kuña egiten ginen bitartean. Eta bueno, ba esan duna, ez, eta hasieran aipatu dugu, ez, jende asko ezagutzen gehala, baina bueno, elkartzearen garrantzia. Eta bueno, mai ingurua izan zen gatazkak bizi duten herrialdetan, komunikabidek duten papera. Eta bueno, hor El Salvadorretik bideotxo bat bidali ziguten, azkenean ezin izan zuelako etorri. Eta bueno, katalanar bat, orain ez dut oroitzen bere izena. Eta Euskal Herritik ere beste bat, akademiko ikuspegi batetik, ez teoria puntutik, ez periodismo de paz eta horren inguruan. Eta ba hori oinatzek aipatzen du, ez, Euskal Herriko ikuspegia falta izan zela, eta bueno, pixka bat ere hor debatea atera zen, ba bueno, ba gu irrati libreak garela, bakigula ba trintxeraren zealdetan gauden eta ez gerala objektiboak izango inoiz. Eta nola nahi dute, ba, ez? David Bustamanten urtea badira gaur, nola nahi dute objektiboak izatea, ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Eta ez dugu nahi. Eta bueno, aurrea jarraituko deu, gehiago trabatu aurretik gure hitz joko hauetan. Ondoren Alabedikoak, Alabedikoei ere egin genien elkarrizketa eta hauxe da ba beraie kontatu zutena.
Hauntzaren gaurriko estulak arrosasareko topaketen jarraipena egiten jarraitzen du eta hemen gaude Alabediko kideekin. Oraintxe izan dugu elkarrizketa, baina ez dugu grabatu, orduan berriro.
Orain dela gutxi egon zarete oinatzekin hitz egiten eta berak ondo daki zer den elkarrizketa batekin ez grabatu eta berriz egite hori Alabedirekin de hecho gertatu zaiolako.
Bueno, eskerra. Gaurdeko estulean hola lotxa guztiak agerilean geratzen ari dira. Arrosasarean oso profesionalak gara, baina tarteka pos gertatzen dira lakoak.
Bai, lasain, eramak bakarrik entzuten du irratxa.
Zenekoaren kontuak, ezta?
Bai, hori da. Ahi ginen esaten topaketetan izan garela arrosasarekoa, bosgarren edo, zazpigarrenak ez gabe ziur, baina jardunaldi hauetan egitara bat egonda eta tailer ezberdinak. Oker ez banaiz, ahoskotasunaren inguruko tailerraren ba, islaria edo emailea dugu gurekin eta, bueno, ze izan dira ideia nagusia?
Bueno, ni bersatila naiz eta emaile eta hartzaile izatea gustatzen zait gauzak diren bezala. Eta beste gabe, ez, oso ondo, kriston egitarra guapoa genekan, eta tailerrak sekulakoak izan dira, jendea oso ondo aritu da, kriston interesakin, maien gurua izan da bomba bat.
Denbora ere faltatu izan zaigula, tailerretan eta maien guruetan, edukietan sartzeko denbora falta izan da, horrek esan nahi du, badagoela jogoa, grina eta gauzak egiteko, ez?
Asteburuko topaketa proposatu behar dugu.
Hori da,
asteburuko. Arriskutsua izango da eta arriskua mola. Ez?
Venga. Arriskuak beti erakartzen gaitu, irrati libretan aritzen gara, hori da arriskuaren adibide
nagoan bizitzea.
Adibide nagusi bat. Eta bueno, ondoren bai izan da Baskari Mundiala eta kuña lehiaketa bat, nun parte hartu duzuen Alabedi bezala, eta kuña bat aurkeztu duzue eta ez du irabazi. Garantzitsuena parte hartzea da, ez?
Bai, eta parte hartzarekin gu gustora. Eta gauzak ondo, gauzak ezki egite direnean esan behar da, baina ondo egiten direnean ere. Eta rai hori zorionak eman behar zaizkio, nik uste kuña oso elegantea egin dutera, onartu behar dugu, zebrabidean adibidez, astean zehar egon direla kuña jartzen eta arraioko kuña, ba bueno, berbi aldiz errepikatu dugula, benetan itxuroso eta entzuteko gustagarria, esan daiteke?
Oso gustagarria. Kontua da, egia dela,
Alabedi,
oso ganberruak eala, baina oso profesionalak eala, eta batzutan, pues, kostatzea gure paperetan sartzea, ondo sartzea, gaizki sartzea, eta batean, pues, pentsatu gendun, arrosasareko topaketak zidela oso serioak. Edo oso serioak irutzea eskigu, oso respetagarriak, eta horrexegatik ingendun olako kuina bat oso profesionala, eta claro, ez, hartzaileak etzea teolako serioak, ni de koña.
Baina gero, out of the records, ez, esaten dena, arraiok onartu digu, beraiek ere baza horrekin jolastu dutela, esan dutelako, ai, claro, seguramente irratiek egingo zituzten kuña serioak, orduan, arraio zeingo du, ba, kuña katxondeoan, ez da, eta horrela izan da, ba.
Gora ganberrismoa.
Gaiztori.
Alabedi irratiak okeres banaiz,
oita maika bost urte
betetzen ditu. Euskal Herrian... Euskal Herrian den irrati libre zarrenetako bat, guzki irratenekin batera, okeres banaiz, hortik ibiliko dira biak. Kampaina bat abiatu duzue horren inguruan. Nola bizi duzue evoluzio guzti hori, bizkar gainean, 80. hamarkadan hasitako irrati bat izaki, 2018-raino iristea, eta oraindik filosofia berdinarekin jarraitzea, ez?
Pues gazte bizi deu. Ze esango izut, ez dakit, ez? Bai, oso pozik, eta karo, 85 urte badia, arro egoteko modukoa da, eta gainera ardura ere bada.
Baina da kampainaren lema?
Okupatu gazteiz?
okupatu Gasteiz da, bueno, okerrezpanago okupatu Gasteiz da, Gasteizen bertan, ez, gune okupatu eta autogestionatu hainbatek batera egin dugune kanpaina, ba, bai, Alabedik, Auzolanak, Errekale horrek, eta Gaztetxeak, eta Alabedirena, berarena uste dut dela utopia bat espazioan.
Utopia bat espazioan, bai. Uinetan utopia bat zeratzen marrasten jarraitu nahi dugulako, eta hori xe delako gure helburua, eta bueno, pues, etengabean ibilian gabiltzalako, eta hori delako gustatzen zaiguna. Osea, borroka da bidea, bai bidea da borroka, hori da asuntoa, pixka bat horren inguruan eta aritzea.
Osondo, ba, mi esker, eta eta joki pasa.
Ara, pues...
Bueno, ba, hortxe, Alabedi tarrak, patata zaleak, esango dugu,
patateroak.
Patateroak eta pataterak. Fondotik entzuten ginen, aurreko hasten elkarrizketa ingenion Maialen.
Bai.
Hortzen, ja ustet, ezizin hori geratu zaiola, eta keskatua dagoela, orain elkarrizketak egiten dutun bakoitzean beste rekursoak erabiltzeko.
Hori eukiko buruan, maustilan.
Bai. Bueno, eta bai, Alabedikoak, ba, bueno, mitiko batzuk esango dugu, ez? 35 urte uinetan, bueno, ba, bai. Referente bat guretzako ere. Eta bueno, jarraian...
Eta behatzaldia.
Bai, beste bi gatzen dira, Jarraian entzungo dugu Arrosa Sareko kide bat, bueno, bea berez koordinatzaile izan zen, gaur egun ez da, baina bueno, lan Arrosan ba hor sukaldeko lanak eta diru kontuak eta eramaten eta ibili da Ainhoa Villaverde, eta bueno, berari ere ba elkarrezketatu nahi zen genion pixkat Arrosaren inguruan. Hauxe da bere ba elkarrezketa.
Bueno, hemen jarraitzen dugu arra irratia, ahuntzaren gaur diko ez duela reportaia egiten, eta Arrosako koordinatzaile, edo koordinatzaile oia,
Zertxo bai laguntzen jarraitzen dugu, saiatzen gara behintzat.
Koordinatzaile eskina.
Hoxe. Oine webgunean kontuekin, da diru kontua, bakizue. Orduan, Arrosan dirua faltaba da, pues nire errua.
Bueno, bosgarren edo zazpigarren topaketak argitu iguzu.
Beitu, ez zuretzat ez niretzat, seigarrenak.
Seigarrenak?
Bakit kartelakin arazotxoren bate ondela, ba, bueno, hori ez da importanteena. Importanteena, zeuzer ikasi dugula gargo izan, ongi pasatzen ari garela, eta izan bosgarrenak, izan zazpigarrenak, pues, alik eta gironenean pasatzen saiatzen garela.
Beti, beti edo, izan da lema bezala, Euskal Herrian bada zer entzun. Euskal Herrian irrati libre eta komunitarioen sare bat osatu zuen Arrosa bere garaian, eta gaur egun mantentzen du. Ze osasun dauka irrati sare horrek?
Ba, oso galdera zaila da hori.
Galderak beti dira erresak, erantzunak dira zaila.
Arrazoi oso adukaz. Ba, esango nuke gora beratxua, esan gora beratxua, horien hartu beharra dago, ez da erresa. Askotareko irratiak daude, bata bestetik oso diferenteak zentzu anitzenean ulertuta. Bai, pos parte hartze moduei dagokionez, erabakiak hartzeko moduei dagokionez, finantzaketari dagokionez, orduan eta jatorria berari dagokionez, ez? Udal irratiak edo irrati herritarrak komunitarioak. Orduan, pues, zentzu horretan, anistazun hori aberasgarria da, eta aldi berean ere, pues, bueno, kudeatzerako orduan, pues, eskatzen du lan handiago bat, ez? Pues, momentu honetan adibidez, Arrosaren kasuan, pues, arazo ekonomikoen gaitik edo diru faltagatik koordinatzailerik ez daukagu, orduan, pues, bueno, gauzak beste modu batean egiten saiatzen ari gara, ikasten ari gara ere. Ze, pues, lehenengoko urtea da, pues, azken urteetan ba, egon dela norbait koordinazio lanak egiten, eta inkasi bardu gure gauzak beste modu batzuetan egiten. Irrati asko oso ituak daude, zentzurretan modu horretan lan egitera, modu militantean beste irrati batzuekin, beste kolektibo batzuekin koordinatu behar izatera, beste batzuk ez horren beste, eta gian arrotzagoa egiten zaie. Ba, nik uste importantena dela, bueno, pues, bakoitzak, irratiakoitzak, ba, alduena jartzen duela, ola izaten jarraitzen duela, eta bueno, pues, erritmoak moteltzen direla, pues, moteltzen dira. Pauso bat aurrera egiteko aukera daukagula, ba, ematen dugu, ez? Adibidez, softwarearen automatizazioarekin oin daukagu kriston aukera polita, zabaltzen zaigu, ez?
radixutik garatu indana eta beste irrationtzat baliagarri izan daitekena, eta netzat hori da gakoa. Ezagutzak partekatzea, elkarri elikatzea, eta elkarren artean zerbait diferentea eta politagoa egitea, beti ere euskararen mesedera edo. Ze txapa, eh? Ara, baka, eske, claro, etorri.
Bi esker. Bueno, hemen jarraitzen dugu antzoren gau erdiko ez duela reportaia egiten, eta beste irratikide bat, beste arrosakide bat topatu dugu. Bueno, azaldu gure entzulea inundik zatu zen eta ze irratin biltzen zaran.
Ni asko jitin itxitorrek, onator eta kontrako estarrixen jardute, lati ematen.
Eta bueno, arrosako topaketak izan dira, ja bosgarrena, ozazpigarrena, ez gaude ziur. Baina, gitarau bat egonda, automatizazio programak, ze irutu zaizu edukia bera, ez? Baliagarria, irrati libre ontzako?
Software librearena, bueno, niko banakien, oza ez di ezer berririk esan, baina adibidez, ondarrutarrek egin duten lan, Radio Cloud automatizazio programan, karagarri esan, oza zerbait banekin egiten daizila, baina egin dute programa bat, automatizazio prozesu bat, publikatzeko moduko eta atzerreko irratiek ere erabiltzeko moduko, oza, egin dute kriston lan egin dute, bereziki ondarruko aritzek, eta hori, bai, oza, guzt, abean noize publikatzen duten, eko goza, ber, probatzeko.
Eta, bueno, askoiti aldean, zemoz digu kontrako estarrixez, ose, atragantatu altzaizu hor, edo...
Justiaz, atragantaute, gatzau dela, atragantaute zeitze gula, programa justukuk, jendiek eixo nahi, baino aurrea zeitze jau, eta, bai, da, jendik aitze una entzuli bazaude, baino...
Zenbat irratxe jo askatzu da, baino?
Momentu, lau bost, baino lau bost, esategotaz, nik bi egin beste batzukin, da xatorra beste bi egin beste zagin, da beste despistau mat. Da.
Eta zerren ingurukoak, ja, erratxaioak?
Bat, askoitiko historia lantzen duna, hola bi askoitiko historia hori juntau, eta askoitiko historia horrek desenteko tirada idaukitzen errixen. Beste hankal urrin, tertulia bat, pixkat improvisatuaz da hola, batzutan hona izetea lau estatu oso txarra. Gero xatorra dauzka, anarkofolka, punk musika eta gero beltza da zurri eta anarkismoa eta olako gauzakin, da oin asto ilunu eta dute baitan infozazpin botatzeana, euskal oitura zarrak eta barandiaren mitologiaren liburu ardatza hartuta, ba, olako kontua lan zen.
Eta bueno, jakin dugu ere, arrai horratia ia iristen dala askoitiraino, ez? Gure uinak hor borroka note da biltza.
Ba, lasai etorri, guztua, oza, guztua zatoztet, nintzoa zuekin ongeto horretz ezat, Noan jai usat,
Ba, oikiraino bai?
Ba, oikitxik asko gire ondi...
Mutrikuraino ere bai?
Mutrikuraino jatzen?
Itxasotik erre sartzeituko...
Ostia, ba, ondo, ba, ber, asko gire jatzen zat, ba, laro tamalo punto bietzat,
Ez.
Bale, orduan, ongeto horri, orduan.
Ba, eskerrik asko.
Euri.
Bueno, ba, hortxe kolatu zaigu kontrako estarrixei egindako elkarrizketa ere, eta hau isek, ondarrutik ekarritako kronikak, etzegitze irutu zaiken egindako lana?
Ona, bikaina, egia esan ordezkaritza zabala, ekarri du ijaunak, honea, hori ba, ezagit fijatu zeaten elkarrizketak, bueno, egin bezala eman ditugula, alegia ordena kronologikoan.
Bai, igartze esan...
Hori ez dakit nabaritu zuen numaiten, baina...
Egoeraren bai. Islada, gu transparenteak eda...
Ahozkotasuna...
Hori da. Lantzen haiginen garagardo artean, eta bai, gustora, bertako egunak eman zuena, eta hoxe, ba, Arrosa Sarearen topaketak. Eta hementxe jarraitzen dugu, erritmo alaiekin, hauntzaren gaurdiko ez dulan, arreta Franklin barkatu, ba, bere urtebetetzak direlako, eta musika asko gustatzen zaigulako, eta ezaguna, bestia ere, ez?
Noski.
Nola ez?
Freedom.
Eta, bueno, irratxaioaren azken tartera iritsi gara, eta oraingo honetan zirrik eginiko ba, grabaketa bat, dakarkiguk, elkarrizketatxo bat, ezta?
Hori da, bai, bueno, lehen ere aipagai izan genuen hemen herri unibertsitatea, edo ba, jain bat astetan zehar indana ba, unibertsi kampus ezberdinetan, eta beste gabe, balorazio txiki bat edo eskatu genion Gasteizko kide bati, ba izan ere, bueno, han izan di azkenengo herri unibertsitateak, eta hoxe, bueno, ikusi aldi izan degunez, ba, itzaldi ezberdinetan, eta jende de xente ibili da, baina, hoxe, Xuanek kontatuko digu hobeto.
Hortxe, ba, berarekin izan dako elkarrizketa?
Bueno, ba, hemen gaude hauntzaren gaurdiko estulan, korresponsala Gasteizen, herri unibertsitatean inguruan itzen genuen, aurreko batian, eta, bueno, pixka, ja, balorazio bat ite aldea, ba, hemen dakau ikasle mugimenduko kide bat, Xuan, atzaldeon.
Atzaldeon bai.
Eta, bueno, hasiko gara pixkat otzailean oita zeian edo ez, oker espana bazizian herri unibertsitateak leku ezberdinetan India, eta Bilbon, Leioan, Donostin, Gasteizen, zaget pixkat gainetik nola jundian, o...
Bai, hori da, hasizien otzail bukaeran lehena Bilboko unibertsitatean zeharrintzan, gero Leioan nintzan, ba hori, martxoa ziren, gero Ibaetan, urrengo hastien, eta oain tokatu zaigu hori Gasteizen nite. Bastante jende mohitu dala balorau da kampus guztietan egile esan, gehien bat eman izan nahi, oza, eman izan zailo garrantzile ikasle mugimendu epeak ez tabaia ematea eta biskat eskolako lehituen proiektu egin lotuta duen edukilek eta plazaratzea, eta esan laike hori jende bastante ibili dala, batez hori, Leioa bezalako kampus handietan, itxialdiek eta izan diek, gauek eta pasau diek bertan, eta positibo bi baloratzea behintzat alde hortatik.
Ba, epatu ezu, eskola kolektiboan bueno, edukia edo plazaratziare bazala helburu bat, igual goratzeko pixkat eskola kolektiboa esate daunean zer da, no?
Hori, eskola kolektiboa sortu zen, ez da, dituen dela bi hiru urte, pixkat ezkuntza problematika lantze zeben eragile diferentien eskutik, eta hasiera baten, nahiz eta oraindik fase nahiko embrionaio baten, hasierako fase baten kokatzean proiektu ebea, izango litzeke pixkat markatzen fase batzuko die, ba, akademitik etortzez eskien edukileko, gu unibertsia eta jasotzeiten edukioile kritikatzeko gaitasun batzuk garau, kritika batin eduki hori, eta pixkat langile klasien ikuspegi batetik nola enfokako genituzken pentsatzen hasi, ba hori, etorkizun batea behira, pixkat, langile klasien bere zientzi propio bat eduki esan, eta horrekin ba, gure gizarte bat, gizarte juistu bat, o, sortu ezagun gure interese erantzun goiona. Pixkat, horti dihue eta zailago da hori, esan detena. Ba, edukilei kritika bat egiten zailago da herri unibertsitate diferentetan, eta hori, albaldin bazan beti lehentasun zela hartzen zen, ikasli behatek hartzie ba, bai ez da baiatan da, bai maingurutan da parteik handiena, eta geure kabuz pixkana hori kritika hori tego gaitasunek hartzia.
Bai, hori, Ibaetan izan zen geho nazionala ez, pixkat, eta, bueno, Gasteizen egun hau, azte honetan nahi da iten herri unibertsitatea. Bueno, ez dakit, azteko igual, Ibaetako nazionalan inguruan zerbait komentatu nahi dezun, edo pixkat, ze, bueno, aipatu dugun guztionez gain, ze plazaratu nahi izan zen duten, edo.
Bai, herri unibertsitate nazionalan helburu nagusiena esango nuke zela, azkenean ikasle mugimendu bat existitza Euskal Herri mailan, eta orain arte herri unibertsitate egin izan dian bezala, hori kampus diferentetan orain dela bi urte hasi ginen, aurreko urtean hasi ginen markatu herri unibertsitate nazionala iten, ikuste zela behar bat ikasle mugimendu diferentiek alkarren arteko koordinazio bat eman bertze dela, eztabaida komun batzuk bat zeudela danon artien pixkat ez tabaiatzeko eta konklusio txukun batzuk da aliatzeko, eta hortik etorri zen ba hori, hortik etorri zen idea hori ere, eta pixkana gea hori koordinazio bat eman nahien ikasle mugimendu diferentien artien, ba, bai talde feministak, bai ikasle abertzaliek, bai euskera taldeek daneti dago, proiektu komunikatiboek, eta hori danan koordinazio bat eman nahi da, pixkana juteko baita ardazten edo estrategi bat garatzen pixkanaka ikasle mugimendu nazional batena.
Ondo, eta, bueno, pixkat, igual Gasteizko zean sartuko gara, baina igual ja kasun egumenduan kontua ipatuta gaur unibertsitateetan ez, baina bai, bueno, beste ertainetan edo bigarren hezkuntzan deituta zeon greba bat, ez dakit, Gasteizen ere izan dira mobilizazioak, eta bueno, unibertsitateetik ere indaldei bat bintzat ez, manifan da parte hartzeko, ez dakit nola jundan eguna edo.
Bai, oain momentuen ez dazket datu zehatzak guztiz, baina planteamendu esan Euskal Herriko txoko ezberdin askotan mobilizazio deitzi eta pixkat aldarri, kaleatean izan aldarri esan hezkuntza honek ez gaitu lakur representatzen pixkat lehen komentetenan hildo bereti dugu. Eta beharrezko gala gaurdan ikastie beste hezkuntza eredu bat eraikitzen, ba bai ertainen hezkuntza, osea bigarren hezkuntza baten eta baita unibertsitate maila baten. Eta aldarri hori atean nahi izan da kalea, eta ni uste Gasteizen behintzat bastante positibo izan da. Egile da zutabiek goizien goiz manifestazio nagusile ate aurretik egon diela, eta zutabetan egon dela ertzaintzan ze batzuk, jarrera oldarkor batzuk, esango nuke, ez da egit. Egon die, irurogei bat lagun reteniuta, identifikauek egon die, zehon baimena eskauta eta guzti, baina ez da egit, ba, askotan ikuste duen bezala, hori beste behin ertzainek erakutsi du behaien indar posizio hori nahi dela mantendu, ez da egit. Baina bestela, baloratzea gorduen bere osotasunien ni uste bastante txugun jundala, jende bastante juntatu da, eta erakutsi du, ba, ertainen ikasle mugimendu erakutsi du bastante fuerte daula, esan nuke.
Ondo, eta bueno, ja, bukatze aldea hemen Gasteizen segitzen du, herri unibertsitateak, bueno, aste osoko egitarau zabala dago, ez dakit pixkat batetik, bueno, nola antolau dezuen edo hau dana, eta bestetik, bueno, igual zerbait nabarmenduko zenuken, bueno, daon guzti horretatik, hainbat itzaldi, hainbat mainguru daudelako.
Bai, esan berra dago, Gasteizen behintzat herri unibertsitate antolatzeko lan luzia izateala, martxoaldien in izan da urte gehienetan, eta horrek ekartzeuna da, kursue hasita pixkatea behintzat, ja hasi berreala buelta batzu ematen ze funtzio eman nahi eskion aurtengo herri unibertsitateei, ze egitura eman nahi dion, eta horiana pixka koordinatzeko eta antolatzeko dakeu ikasle mugimendu osue biltzen markoa dizena dula jaikialdia. Jaikialdia horren baitan sartzea hori eragile diferentiek, lehen aipaituten eragile diferentiek, eta hortik kudatzea, azkenien Gasteizko ikasleriek eta ikasle mugimendu behar ditun, dazken behar horiek behintzat, azaleratzo espazio baten zeduki emango egin, eta adibidezela jartzati hori. Egon da hezkuntza ereduen mainguruen, ba bai eskola kolektiboen proiektuko kide bat egongoa, EHU-n kide bat errepresentatzen ere bai egongoa, ikastolen elkarteko bat. Hezkuntza eredu diferentien arteko eztabaida bat behintzat bai emana izan da, gero baita saioek planteatu ditu unibertsitateen funtzioek sistema kapitalistan eta baita bigarren hezkuntzan funtzioek sistema kapitalistan beharrezko iruditzen zaigulako jakitea noa jute gan egunero, eskola jute ganien zerri erantzute joan azkenien egunero bite duen praktika sozial horrek, eta gero hori baita azkeneko zitzeiten egun genena, aparte pilpilien dauden ez da bai da hori espazio bat eman nahi izan zaio, izan generue, izan nazilue, izan ez da git beste gauza asko.
Erki, ba, bueno, eskerrik asko erantzuteatik berriz, eta ba, beti desela gure mikroak edo kasu honetan ez mikroa ez, baina irik eta gombidatu antzat, orduan, nahi, azkenengo hitza.
Ez, ba, hoxe, animatzeko ikaslerile dan eta ikaslerile ez dan guztile, olago espazioetan parte hartzea, danontzako edote lagoto gile, eta azkenien dan hori tegu lago ekarpena, hasi eta no, gombidatu ez edote, urrengo urtetan bai antolatzen, bai bertan parte hartzen, egotea nahi dan guztilei.
Erki, Eskerrasko.
Bueno, Mentxe jarraitzen dugu launtzaren gaurdiko estulan ja irratsaioen amaierara iristen, bueno, ja orduta 40tik pasagea, zirri aspaldiko parte.
Bai, gaur luzegea.
Luze eta zabal eta, bueno, ba, elkarrizketa interesgarria, mamitsua, sakona, ondoi ere, reportari lanetan, donatorekin serioski itzen berko dugu, bere lanak egiten nahi gehala.
Bai, zain nun ibiltzean,
Itzengo dugu, argituko deitugu bakoitzaren rolak. Eta bueno, bauxe izan dela hauntzaren gaurdiko estula. Baina ezin dugu aipatu gabe utzi, ba, Bartzelonan gertatzen ari dena, ez? Alemaniako mugan okeres banaiz, ba, Carles Puigdemont presidente oia, edo bueno, Errepublika aldarrikatu zen presidentea, ba, ies eginik zela atxilotua izan da, mugan, Dinamarkatik okeres banaiz, sartzen ari zela.
Hori da, Danimarka eta Alemaniko, bueno, mugan, edo bien arteko mugan atxiki dute, eta itxura danez, ba, Neumunstergo espetxeran sartu dute, hausitegiek, ba, pentsatzen da, Alemaniko hausitegiek erabaki bitartean, zer egingo duten berarekin.
Bai, aste honetan ere izan dira, pues urriaren bateko referenduma antolatzea leporaturik, ba hainbat, epaiketa eta bueno, bai espetxeratzeak eta bueno, ba erbestera ies egin duen nik ere bai. Eta azken ordukoa handik iristen nahi zaizkigu, ba Espainiar delegaritzaren aurrean okeres banaitz, ba zela dituta kontzentrazio bat eta bamosuek beraien ba dakiten eragiketa edo ariketa hori egiten, ez? Eskuin eskua goitik bera astinduz jendeari demokrazia zabaltzen ari direla.
Bai, bai, irudi, bueno, askorik ez ditugu ikusi, baina egia esan nahikoa esaten dute, ze, ba, bueno, bai, furgonekin jendean atzetik, bai. Modu azkarria, modu nahiko violentuan, esango dugu harrapatzea, eta hola, kargatzen ikusitugu porrak, zaurituan irudiak, bueno, hemen ari da, baina bantxe, ari da...
Bai, bai, ointxe, azken ordukoak dira, Euskal Herrian ere, izan dira hainbat kontzentrazio eta protesta ekimen, elkartasuna adieraziz herrialde katalanei.
Hori da, gaur hiriburutan izan dira eta Zarautzen bertan egontzan atzo eguerdian.
Bai, biharko ere okeres banaiz deituak daude protestak. Eta bueno, ba, batzuk ere udaberri katalana bezala izendatzen ari dira dagoeneko gertakari hauek, primavera katalana.
Ia.
Eta, bueno, ba, hemendik ez esango dugu, ba, elkartasuna, herrialde katalanei, erabakitzeko eskubidea ezin du delitua izan, eta hala bada, pues, besteak ziren bezala, gora delinkuentzia.
Hori da.
Eta bueno, bauxe, hauxe izan dela guztia gaurkoz, honekin iritsi gara irratsaioen amaierara, mil esker horre ontzaten guztioi, eta bueno, datorren igandean ondo bagera, ondo bidean, hemen izango gara, ez dakit, gazte akelarrea ez dugu aipatu, datorren asteburuan da, ere?
Hori da, ez dugu aipatu, igual, bueno, agendako zea bezala, bai, aipatu, ba, bueno, aste santuko ekimena, edo udaberriko portako... ekimen hori, guztero iten dana erraik antolatuta eta aitzinak oihartzunen izango dala.
Akelarrea.
Hori da, eta...
Oita maika eta bat, ez? Okeres banaiz?
Hala da.
Aste buruan, ostiral larun bat eta igande.
Eta hona, itzaldi...
Itzaldiak, tailerrak,
kontzertuak, ekitaldi egin nagusia ere bai.
Kampi muntaketa, desmuntaketa, parranda ere izango da, ikasi eta ikusi eta borrokatu eta ondo pasa.
Danetik
egiteko aukera, oihartzunen izango da. Eta hoxe, gure aldetik bestik ez, mi esker eta gabon.
Gabon. I wanna be what he wants, when he wants it, and whenever he needs it.